za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić, a mi danas pričamo o putovanju biciklom. Dakle, putovanje biciklom postaje sve popularniji vid odmora za mnoge entuzijaste. Nemci, Austrijanci i drugi zapadni Evropljani to čine već decenijama, ali u poslednjoj dekadi veoma su popularne ture, obilazaka recimo bavarskih dvoraca, putovanja kroz Austriju i Švajcarsku, ali i ture uz Dunav, koje veliki broj biciklista dovode i provode kroz našu zemlju. Srbija je naime deo Dunavske rute još od 2003. godine, od kada ulazi u sve svetske biciklističke mape, no o tome ćemo nešto kasnije. I u Srbiji se sve više ljudi odlučuje na biciklističke ture, čemu svedoči sve veći broj biciklista sa ozbiljnom opremom na lokalnim putevima, a najviše uz Dunav, od Bačke Palanke pa sve do Kladova i rumunske granice. A ako već poželite da se otisnete na jednu takvu avanturu, postoji nekoliko pitanja na koja morate naći odgovor. Koliko želite da budete na putu, gde to želite da idete? U kakvoj ste formi? Želite li da boravite po hotelima, hostelima ili ste više za kampovanje? Šta poneti? Koliko tereta možete da nosite i da li ste psihički dovoljno spremni za jedan tako veliki napor? Već smo, pa i posle odgovaranja na ova pitanja, biciklističko putovanje nije nimalo laka stvar. Danas ćemo pričati o putovanjima biciklom, o njegovim prednostima i manama, o destinacijama i opremi, a čućemo i nekoliko sjajnih iskustava, što amaterskih, što profesionalnih. Moj gost u studiju biće biciklista Dragan Furtula, koji je na dva točka stigao i do Himalaje. Ostanite uz Omladinski radio, mi sada slušamo Arctic Monkeys i pesmu One for the Road, pa se vraćamo i započinjemo našu priču.
Stop. Shake right.
slušate emisiju Za i protiv. Mi danas pričamo o putovanju biciklima, putovanju po celom svetu i sad ovdje imamo nekoliko primjera koje smo vam pripremili. Dakle, troje ljudi koji za sebe imaju ozbiljne avanture biciklističke. Jedna od njih je Jelena Vasilić, koja je sa ekipom okupljenom oko udruženja iCrom putovala u Italiju i na tom putu promovisala Novi Sad kao kandidata za predstavnicu kulture. To je bilo pre otprilike 5 godina. Ona kaže da se nije posebno pripremala za ovaj put, pa da čujemo kako to izgledalo.
Što se tiče moje fizičke spremnosti, nije bila preterana, može da se kaže da uopšte nisam bila fizički spremna, ali s obzirom na to kakav nam je bio put, odnosno svaki dan smo prelazili između 60 i 90 km i zavisno su konfiguracije terena, ali moglo je to sve na kraju ipak da se izgura kako treba. Mi smo inače imali, kada smo osnovali udruženje iCrom, imali smo plan da se odvezemo do Bolonje i da odatle putujemo obalom do Francuske, ali zbog raznih okolnosti nismo to uspeli, pa smo onda promenili našu rutu koja je išla kroz Bosnu do Hrvatske i kroz Hrvatsku do Slovenije i onda u Italiju.
Jelena kaže da je njena grupa imala uobičajene probleme za ovakvo putovanje, poput pucanja guma ili recimo lošeg vremena, ali bilo je i problema na koje na početku nisu računali, pa da čujemo kako to izgledalo.
Pa propusta naravno je bilo, uvek bude propusta i čak ako se nešto savršeno isplanira, s obzirom da smo putovali biciklima, uvek je postala mogućnost da padne kiša, da neko pukne guma i sve ostalo, ali ipak to nisu stvari koje su nas poremetile skroz, čak uopšte. Neke stvari druge su se dešavale, na primjer da nam ne radi GPS signal, da ne znamo gde se nalazimo, da li treba skrenemo levo kod Lajkovca ili desno prema nečemu. Tako da je bilo dosta lutanja i računi za telefon su tog mjeseca bili jako visoki s obzirom na mobilne mreže u roamingu i pronalaženje gde se nalazimo i koliko nam treba da nekim drugim putem od onog koji je planiran dođemo do određenog mjesta, ali ipak je na kraju sada posle evo već 5 godina to deo avanture koja je stvarno vredi i tako nešto doživjeti.
Čuli ste što kaže Jelena Vasilić i kako je otprilike izgledao njen put do Italije. Gost u našem studiju je Dragan Furtula, profesor iz saobraćajne škole i veliki biciklistički putnik svetski. Dragan je dobrodošao na Omladinski radio, a pre svega dugujemo našim slušalcima informaciju da ste vi prešli negdje otprilike preko 30 zemalja, da li u Evropi ili cijelom svetu biciklom.
Dobar dan želim, zahvaljujem se na pozivu i pozdravljam vaše slušalce. Pa po nekoj mojoj približnoj statistici i podacima koje sam ja pisao sa mojih putovanja, ja sam vozio kroz 3 kontinenta, Amerika, Azija, Evropa, obišao 30 država i negdje oko 100.000 km na putovanjima biciklom.
To je onako ozbiljna cifra, ali može li se uopšte kretati na jedan takav put bez malo ozbiljnih priprema, što fizičkih, što psihičkih, a onda i tih nekih, kako da kažem, logističkih, šta vam je sve potrebno i tako dalje?
Pa, slušajući ovu vašu prethodnu sagovornicu gdje je ona rekla da se nije posebno pripremala za to putovanje, ja sam putovao malo drugačije, malo ekstremnije, više, duže, dalje, što mi je bio cilj. Naprimjer, to vaše pomenuto putovanje na Himalaje, mogu da kažem da sam tu sam išao, bez ikakvih navigacionih uređaja, bez ikakve pomoći, prepušten sam sebi i ipak trebaju posebne pripreme, što psihičke, što fizičke, što financijske.
Dobro, kako se priprema tako jedan ozbiljan put? Hajde, krenemo od toga, kako znate šta će vam sve biti potrebno za jedan takav put?
Pa za svako putovanje ja otprilike nosim oko 30 kg dodatne opreme, nabrojaću samo nešto što je neophodno za svako putovanje, bilo na neke kraće destinacije ili na neke duže, to je što ja nosim obavezno je šator, vreća za spavanje, podloška za vreću za spavanje, neko plinsko kuvalo, opreme za biciklo, rezervni delovi, gume, žbice za biciklo koji često pucaju, lekova, oni osnovni za temperaturu, za dijareju, za bolove obavezno, onda sredstva protiv komaraca i eto, mislim, to je ono osnovno.
Da, negde u razgovoru koji je prethodio ovoj našoj emisiji između nas dvojice, pomenuli ste i da ste, kada ste putovali na Himalaje, proveli recimo 3 dana da niste videli apsolutno nikoga i ništa, dakle, 3 dana ste putovali da niste mogli da sretnete bilo koju vrstu prodavnice, čoveka koji bi vam pomogao, ponudio nešto i tako dalje. Na koji način vi morate budete spremni da biste prošli jednu pustinju kao što je ta trodnevna?
Pa, bilo je više tih trodnevnih, da kažem. To nije bilo samo 3 dana da ja nisam. Ja sam... Problem vam je kad vozite, na primjer, kroz Aziju, kroz te delove koji su slabo naseljeni, kroz pustinje, kroz polupustinje, gdje vi ih na svaki par stotina kilometara imate gradove, a između nemate ništa. Znači, bilo je više tih dana gdje apsolutno čovjek ne sretne ni auto, a kamoli nešto drugo. I najveći problem je meni kada sam išao kroz Aziju, kroz Indiju, kroz Nepal, Siriju, je bio nedostatak vode. Jer na biciklu ipak niste u mogućnosti da ponesete onoliko vode koliko vam treba, a pogotovo ja kada sam išao su bile temperature oko 50 do 55 stepeni, gdje to je zahtevalo da oko 10 litara vode minimum dnevno trošim, što nije baš bilo lako da se ni kupi ni nađe. Ali najvažnija je psihički, da čovjek u glavi psihički ima neki cilj, da se spremi, da veruje u to što je naumio da može da uradi. Meni su isto davali male šanse da ja sam mogu to da ostvarim, pogotovo ako se uzme u obzir da ja kada sam kretao iz Novog Sada, da je temperatura bila -5 stepeni, pa onda kada sam ušao u Indiju i Nepal bilo je +55, kada sam se popeo na Himalaje bilo je -20. To su jako velike razlike u temperaturi, a vi ipak niste u mogućnosti da sad nosite mnogo opreme. Ja sam imao to osnovno, pa bilo je smrzavanja i kuvanja od temperature, ali čovjek
to su,
uspije.
Da, to su ove mnogo ekstremnije biciklističke ture nego neke na koje bismo, recimo, mi kao amateri bili spremni. Pričat ćemo nešto malo kasnije i o tome kako je obilaziti Evropu biciklom, između ostalog gde su uslovi mnogo, mnogo bolji nego ovi koje ste vi imali na Himalajima, ali evo, samo da poslušamo i malo muzike, čućemo Foo Fighters i pesmu Long Road to Ruin, pa se onda vraćamo našoj priči i našem gostu.
Haven't can wait.
emisije Za i protiv. Mi danas pričamo o putovanjima biciklom, o prednostima i manama ovakvog vida avanture. I sad evo ponovo imamo još jedan primjer, jednu priču. Mladi Jovan Blesić je putovao biciklom na Olimpijadu u Londonu zajedno sa još nekoliko prijatelja. Ono što je kod popularnog Bleše specifično jeste da je u vreme te avanture imao svega 14 godina. Ovo je njegova kratka priča, mi smo ga zamolili samo da nam ukratko objasni kako je to izgledalo i na šta ljudi moraju da obrate pažnju.
Putovanje biciklom je veći psihički nego fizički poduhvat. Ja sam imao priliku da putujem na Olimpijske igre u London 2012. sa Ćaletom, pokojnim kumom i par Ćaletovih drugara. To je bila avantura u svakom smislu. Tada sam imao 13 godina i nisam bio taj koji je mislio na stvari i planirao put. Ali za ovako putovanje vam treba nešto novca, dosta slobodnog vremena i dobra volja. Što se tiče samog putovanja, najjeftinija varijanta je spavanje u šatoru ili kao što danas postoje, bici mreže. Ljudi širom sveta koji su povezani i spremni da ugoste i budu ugošćeni od strane drugih biciklista iz mreže. Druga opcija je da spavate po hotelima, motelima ili hostelima, ali naravno uz to dolaze malo veći troškovi. Mi smo putovali na taj način, prvenstveno zbog toga što sam imao 13 godina i nije bilo baš zgodno putovati bez smeštaja. Što se tiče bicikla, treba vam za inijansko kvalitetni bajk, ništa previše skupo, samo da vam bude udoban i da bude mehanički ispravan. Također bisage, to su kao korpi ili kofečići koji se kače na bajk, u njima držite sve stvari. U Srbiji i okolnim zemljama biciklističke staze nisu baš za pohvalu, to jest uglavnom i ne postoje, ali čim odete malo severnije, imate cijelu mrežu puteva pravljenih isključivo za cikloturiste, koji uglavnom prolaze kroz prelepe predele. Meni je lično najveći deo putovanja bio uz Dunav, u Nemačkoj. 3 dana smo vozili stazom uz reku, van bilo kakvog saobraćaja. U svakom slučaju, uz dobru ekipu i dobru volju, svakako preporučujem da se nešto ovako proba.
E sad ono što mi nismo znali kada smo se dogovarali sa Jovanom o ovom uključenju jeste da ste vi u stvari bili deo te ekipe njihove za vreme putovanja u London, odnosno na Olimpijske igre u Londonu. Da li se sećate tog putovanja?
Pa kako da ne, ja i pokojni moj veliki prijatelj, drugi kolega Milorad Majić, koji je nažalost preminuo na tom putu kad smo išli u Mađarskoj, sam bio jedan od tvoraca te ideje i od organizatora. I mi smo u stvari bili gosti Olimpijskog komiteta Srbije koji su nas tamo u svom olimpijskom selu i dočekali. Krenuli smo iz Novog Sada gdje je bio pripremljen ispraćaj. I da napomenem da Bleš jeste tad kada smo išli, on je bio mislim 7. razred, bio je dosta mlad, znam da smo dosta mu mi davali volje, da smo ga bodrili, s obzirom da ostala ekipa je bila prilično iskusna i mi na tom putovanju smo otprilike oko 150 km dnevno prelazili za razliku od ove prethodne vaše što se opet je spominjem koja je prelazila oko 60 km, mi smo otprilike u prosjeku imali 150 km dnevno na biciklu.
Da li je to mnogo za... Dobro, za ozbiljno pripremljenu ekipu vjerovatno nije mnogo.
Pa mislim da je to nekih optimalan broj kilometara s obzirom da kako je Bleš rekao da kada se pođe prema severu Evrope da su tu prilično uređeni putevi, da vi bukvalno imate biciklističke puteve koji su široki, moderni, sa dobrim asfaltom, gdje na svakih desetine kilometara imate da se okrepite, da se odmorite, da uživate, gdje možete da vidite i ljude od 80 pa i više godina koji voze biciklo, koji putuju, koji se druže i taj vid putovanja mislim da bih i ja također preporučio makar da ljudi probaju, pa nije bitno sad da li će oni preći 100 ili 500 ili 1000 ili više kilometara, mislim da bi svak trebao da proba da putuje na taj način gdje može da vidi kakve su njegove psihofizičke karakteristike, da ljudi ocjene da li mogu da spavaju sami po noći u mraku, da li mogu da voze biciklo i kada seva i kada grmi i kada snijeg pada. Ja sam sve to jel, na svojim leđima iskusio i vožnju po snijegu i vožnju po kiši i po visokim temperaturama. Mislim, jednostavno, biciklizam ima mnogo prednosti. Mnogo više ljudi u zemljama Evrope se bavi biciklizmom, ali mislim da i u našoj zemlji sad sve više i više ima ljudi koji pokušavaju da iskoriste prednosti bicikla nad drugim vidovima saobraćaja. I samo podatak da, mislim, u Novom Sadu da godišnje oko 10% ljudi se počinje, sve više i više se bavi biciklizmom, da i to podatak, onda Novi Sad je, mislim, da je postavio svjetski rekord za putovanje na posao.
Broj ljudi koji putuju zimi.
Da, to je kao zvanično svjetski rekord. Uređene ima biciklističke staze. Po meni najveći problem u Novom Sadu što se tiče bicikla je krađa tih bicikla. I mislim da bi se dosta moglo da se poradi na oštrijim kaznama za te prestupnike. Ja lično ni nemam neko sredstvo za zaključavanje bicikla, jer biciklo ne držim negdje ostavljeno pa da odem. Znači, ja kad sedem na biciklo vozim i ako se negdje odmaram, biciklo je kraj mene. Ako spavam u prirodi, spavam kraj bicikla. Ako idem u neke hotele, hostele, biciklo je u sobi. Tako da vodim računa o to. A samo bi napomenuo, i kada sam išao na Himalaje, da pošto sam jednu deo puta morao da prođem avionom, ja nisam mogao da dobijem vize, pa mi se u toku putovanja od Sirije do New Delhija u putu izgubio bicikl i posle 3 dana za veliko angažovanje i ambasade Srbije u Indiji, ipak su pronašli bicikl i biciklo mi je vraćeno, ali mogao sam i da ostanem bez bicikla.
Ono što me zanima, pošto ste prošli dobar deo Evrope, a i mnogo ste vozili bicikl, ovdje je razlika u kulturi saobraćenoj u Srbiji i u nekim zapadnim zemljama, recimo, kolika je ona i koliko mi ovdje moramo kao biciklisti da pazimo na sve oko sebe više nego neko ko je napolju?
Razlika je mnogo velika. Evo, samo podatak da mi još nismo ni usaglasili propise vezane za vožnju biciklom. Tu je bilo nekih promjena, od pitanja da li je kaciga obavezna ili ne, da li je prsluk obavezan ili ne, da li mora da imate svetla. Tu su još previranja što se tiče tog zakona. Onda ima dosta bahatosti drumskih vozača koji ne obraćaju pažnje na bicikliste, mada po propisima je naloženo da vozači drumskih vozila treba da su udaljenosti najmanje od 1,5 metra od uočenog bicikliste, što kod nas naročito nije slučaj, i gdje sam i ja lično imao više problema, od čak i nekih izbjegavanja tuče od strane tih bahatih, pogotovo kamionđija, dok u Evropi to nije slučaj. Vi čim uđete u Sloveniju, ulazite u područje uređenih biciklističkih staza i kad vozite po tim putevima, napomenuo bi da vožnja autoputom je zabranjena za bicikliste. U tim zemljama vozači drumskih vozila posebno obraćaju pažnju na bicikle, nema sviranja, vode računa o bezbednom ostajanju između njih i bicikliste, tako da je mnogo, mnogo lakše voziti biciklo u zemljama Evrope nego kod nas.
Dobro, mi ćemo sada da pređemo na muziku, slušamo Marka Ronsona The Bike Song, a onda se vraćamo nazad našoj priči.
By the sticky bends, I hear a conversation in my head. Thinking of a place to be, I sing a little melody instead. I won't argue with myself until my legs are getting some hair. My mother tells me I should stop. Paying rent, then I'll get in Colorado.
really stand them. Girls love cars, cars cause harm to the planet. Don't you wanna take a joy ride on my tandem? Huffy on a huffy, don't I look so handsome? Bikes suffice, they so nice, like priceless. Working on my calves, the triceps, the biceps. Bypass the gas, stop the traffic lights. I get around bound without a driver's license. Hello, you walking? Farewell, I'm off then. And I'm whipping through the city with a 40 and a 50 party popping on my Willy.
My mama tells me I should stop doing that.
Ovo je emisija Za i protiv i dalje pričamo o putovanju biciklom. Imamo i treći primer, možda i najneozbiljniji do sada, ali je jednako indikativan, barem u onom delu u kom treba da razmišljamo o tome šta nam je potrebno za jedno takvo putovanje. Novinar i karikaturista Dalibor Stupar, poznati kao Stups, praktikuje vožnju biciklom mahom po Vojvodini. Na prvi takav put krenuo sa suprugom bez ikakvog predznanja i opreme, kao što je sam rekao, evo kako je to prošlo.
Prvi put i to onako baš amaterski, išli smo do Bele crkve, znači od Novog Sada to je nekih 180 km i kao sa naglaskom na amaterski, mi smo to prešli sve za jedan dan, znači od ujutru, ne znam, od nekih 5 smo krenuli, stigli smo u 9 uveče, ljudi kod kojih smo smeštaj zakazali, kad su nas videli otprilike su pa kao oni su očekivali bicikliste sa kacigama i ne znam, sve mi smo došli ono najnormalnim šorcevima, patikama i kao sad vožnja, da, ono bisage smo imali, eto to je ličilo malo na bicikliste i kako se zove, i tu smo onako imali mnogo više, što bi rekli, ono sreće nego pamet, jer otprilike bukvalno smo kao u gradu kad se vozimo, mi smo tako otišli, znali smo, prolazimo kroz gomilu mesta, znači ne moramo da teglimo vodu i tako to, hranu, ništa posebno, eventualno neko voće, nešto usput malo kad praviš pauzu, i ono bisage smo natrpali, znači to je bilo to. Drugo, ništa, i nismo imali ni rezervne gume, ni pumpu, i onda smo tako od sela do sela jurili servis za bicikle ili servis za kola ili pumpu. To je onako bilo lepo iskustvo, iako je bilo vrlo naporno, i posle smo shvatili zašto u principu profesionalci otprilike se drže toga da idu oko 100 km, koliko sam čuo, dnevno, i to je to. A mi smo mislili da je to zbog vrućina i svega, prosto dva dana posle nisi baš za bilo šta drugo, kad voziš više. Mi smo tih 180 prešli za jedan dan i, kažem, nismo se pokajali, međutim onda smo naučili lekciju, a onda smo išli tur do Bačka, pa smo tu išli iz Novog Sada preko Bača, pa onda u Sombora, Subotica, Palić, Ada, kako to već ide, Bečej, Temerin i opet Novi Sad, s tim što je to trajalo nekih 7 dana, prešli smo negde nepunih 500 km, ali najveća tura je bila jednog dana od Novog Sada do Sombora, to je nešto, pošto smo u Baču pravili neke krugove i tamo obilazili tvrđavu, oko 120 km, eto to je, ali to je to, ovo drugo je sve bilo mnogo manje, 40, 70, 50, i imali smo i pumpe ili ono rezervne gume i ne, sve svu moguću opremu u tom smislu.
Posle te avanture Dalibor kaže da bi se za neki sledeći put mnogo ozbiljnije spremao, a evo i nekoliko stvari za koje kaže da su mu na prvom mestu po prioritetima, dakle stvari koje bi obavezno poneo i na koje prvo pomisli.
Najvažnije, pa neki alat za prvu pomoć i pribor za prvu, znači alat za prvu pomoć za bicikl i pribor za prvu pomoć za sebe, jer te neke oderotine i tako neke stvari, mislim, se dešavaju, ništa posebno, ali ovo s gumama je otprilike problem, zato što i po gradu su biciklističke prepune, kao da neko namerno, mislim, razbija to staklo, tako da recimo to, a onda da se zakrpiš, pa već u svakom mestu otprilike možeš da se snađeš ako i nisi neki profesionalac, ali recimo to, to su dve stvari, ovo voda i tako te neke, sad to već treba
a,
da imaš.
A magistralnim putevima?
A to, da, to je opasno, ovaj, ali kako da kažem, mi smo gledali da, da, da idemo, i kad smo išli ovo u Belu crkvu, da idemo tim nekim, ako može, jedino između dva mesta moraš, ali to onda gledaš najkraće, a posle se smakneš pa ideš nekim ulicama ili hvataš neki put koji je kroz neko manje naseljeno mesto, pa dođeš na istu, možda malo duže, ali da ne ideš baš sad ono glavnim putem.
Čuli ste što kaže naš kolega Dalibor Stupar i evo mi smo došli do onog dela emisije u kojem ćemo malo da pričamo i o Dunavskoj ruti. To je ruta koja se pruža od, od Nemačke do Bugarske, dakle do, do kraja Dunava i koja bi jednog dana trebala da bude potpuno osposobljena za biciklističke ture bez da ih išta ometa, kad kažem išta mislim na saobraćaj. Ova biciklistička ruta je ustanovljena 2003. godine u Beogradu i cilj projekta je bio trasiranje biciklističke staze duž Dunava, istočno od Austrije i Slovačke, izrada prve relevantne biciklističke mape za to područje. Ubrzo nakon toga je krenulo i snimanje deonice, pogotovo u Srbiji, koja je rađena u više etapa, tu negde od 2004. do 2005. godine, a onda je izrađena i prva velika mapa, zatim napravljena i elektronska mapa, odnosno web vodič. Negde u novembru 2006. godine počele su pripreme za izradu prve faze signalizacije na našem delu Dunavske biciklističke rute, što je negde do 2009. godine i završeno, tako da je oko 1040 km puta biciklističke rute kroz Srbiju potpuno obeleženo s znacima da oni koji žele da se otisnu na putovanje ovim putem da se ne gube i da znaju gde su. Međutim, sama Dunavska ruta kroz Srbiju nije nimalo kvalitetna. Najčešće se vozi regionalnim putevima, odnosno putevima gde ima dosta saobraćaja i delom se vozi nasipima uz Dunav gde je to moguće. Naravno, oni nisu svugde ni betonirani, negde je zemlja, negde je tucanik, zavisi kako gde. Dragane, vi ste proputovali fin deo te Dunavske rute do sada u svojoj karijeri, pa ako možete da uporedite gde je ta Dunavska ruta najlepša i, i na što treba obratiti pažnju.
Pa, slažem se sa onim što ste rekli. Dunavska ruta je ruta koja je ucrtana u sve karte putovanja biciklom i istina je da postoje i znakovi koji su ucrtani ako govorimo o Dunavskoj ruti kroz Srbiju. Međutim, problema kroz Srbiju ima mnogo. Najveći problem je što u početku, samo da napomenem, da je ta ruta bila namijenjena da bude samo ruta za bicikliste, znači bez mešanja drugih vidova saobraćaja kroz tu rutu, kao što je slučaj ako idete kroz Austriju, Nemačku. Ja sam išao tom rutom, znači to je samo isključivo za bicikliste, nemate pešaka, nemate motora, nemate, da ne govorim, automobilima. Međutim, problem kroz Srbiju je taj da postoje trasa napravljena koja jel ide od severa dole prema jugu, ali problem je što nije završeno, nije položen asfalt na tu biciklističku stazu, postoji mnogo deonica gdje imate makadam, pa samim tim ovaj poteg od Novog Sada do toga, ta trasa se kreće nasipom pored Dunava i već par godina je i dozvoljen saobraćaj motornim vozilima, tako da mnogo opasnosti iziskuje putovanje tom rutom, tako da mnogi putnici koji čak i voze tom rutom, oni izbjegavaju vožnju nasipom i idu ovim regionalnim putevima gdje malo veća gužva u saobraćaju, ali ono očekuje se da
se
poštuju pravila, dok ovim nasipom tu ljudi valjda voze automobile ne očekujući da će naići na neke bicikliste putovanje ili na neku grupu biciklista.
Što je potpuni nonsens, ipak se radi o nasipu Dunavskom.
Jeste, jeste, da. Tako da, ne znam šta mi imamo u planu vezano za završetak te trase kroz Srbiju, ali trasa je zaista spada u jedne od najlepših trasa putovanja biciklom kroz, uopšte kroz Evropu, i mislim ako bi Srbija uspela da završi do kraja taj projekat, da bi to doneo mnogo veću korist od bavljenja biciklom, pa i do nekih finansijskih sredstava koje bi Srbija zaradila na osnovu tog turizma.
Posljednja informacija koju imamo o Dunavskoj ruti kroz Srbiju iz 2009. godine, kada je kompletirana sva dokumentacija, kada su ucrtane sve rute, pravci i tako dalje. Dakle, mi na papiru imamo kompletiranu Dunavsku rutu, na terenu nemamo, iako se radi sukcesivno, recimo put na nasipu između dobrog dela, tamo negde od Veternika prema Bačkoj Palanci nije postojao uopšte, na nasipu bila je zemlja, sada je dobar deo asfaltiran i pod Tucanikom, verovatno će se asfaltirati do kraja. To se lagano radi, a međutim nema nikakve naznake kada bi to moglo da bude gotovo. Ono što bih voleo od vas da čujem za sam kraj jeste, negde ste rekli, pošto ste putovali puno i provodili i čitave noći na svojim putovanjima na raznim mestima, gde su najbolja mesta za spavanje? Vi ste pomenuli jedno mesto koje je potpuno neobičajeno, a gde ste vi rekli se osjećate potpuno sigurno.
Pa da, to me svak pita, gde spavaš obično, pošto napomenuo ipak da nigdje u Evropi nije dozvoljeno da vi spavate u šumi. Nije, znači, dozvoljeno isključivo spavanje u kampovima, u hotelima, znači u onim mestima koja su predviđena za to, koje, u kojim imate toalet, imate vodu, imate nešto da pojedete. Međutim, ja u mojim putovanjima ne mogu baš da isplaniram sad ja ću voziti, ja isplaniram da vozim do predveče i predveče gdje se zadesim ja tu tražim mesto za spavanje. Obično to bude neka priroda. Najsigurnije mi je kad znam da nema ljudi, a to što ste pomenuli, mesto koje ja obično biram ako ne iđem na ta mesta, to su groblje, jer znamo i mi da svi izbjegavaju groblje, da se boje groblja. Ja kad god ne iđem na mesto kraj groblja, ja tu tražim onaj moment da postavim šator ili vreću za spavanje i znam sigurno da neće da me makar od ljudi niko napadne. Što
i da vas uznemiralo.
Jeste. Mada dešavalo se i da naiđemo i na divlje životinje i na zmije. U Nepalu sam vozio kroz džunglu, tamo sam imao prilike da vidim i nilske konje, na primjer, koji važe za najopasnije životinje, ali nisam imao nekih mnogo većih problema.
Mm-hmm. Negde za neku blisku budućnost, da li postoji neka ruta koju biste voljeli da prođete, a da još niste prošli?
Pa mislim da je ovo moje putovanje na Himalaji bilo ono nešto što i samo sam naziv tom putovanju sam dao, put kojim se retko ide, to sam ostvario, tako da što se tiče, imao bi normalno želju nekad možda oko sveta, ali možda za ovo leto planiram mesto gdje nisam bio, a to je dole prema Grčkoj, kroz Albaniju, Crnu Goru, onako jedna etapa koja bi bila negdje oko 2500 km.
Kako onda funkcioniše to savladavanje planinskih ciljeva? To nije ni malo jednostavno voziti običan bicikl koji nije napravljen za...
Znači, to je samo treba biti uporan, okretati i verovati u to što radite da možete da ostvarite.
Rekli ste da je vera u sebe u stvari najvažnija stvar kada je ekstremno, ovo ekstremno putovanje biciklima u pitanju, da li je zaista vera u sebe dovoljna?
Pa mislim da ona na prvom mestu. Ne tvrdim da je samo ona dovoljna, ipak treba se i fizički pripremiti, treba imati i novaca i sreća je jako bitan faktor, vremenske prilike, znači situacije u državama. Imao sam prilike da kad sam na primjer sišao sa Himalaja da sam naišao na građanski rat u Nepalu, jedva sam izvukao se iz Nepala, prilike da sam prolazio kroz Tursku dole gdje nisu ni malo dobri odnosi unutar same te teritorije kuda sam prolazio, znači dosta imah, ali mislim da je vera i u sebe i u ono što želite da je na prvom mjestu.
Profesore Dragane, hvala vam mnogo na ovom gostovanju na Omladinskom radiju. Nadamo se da će nekome od naših slušalaca vaša priča biti dovoljno inspirativna da si sami otisnu biciklom negdje na put, pa makar to bilo eto i do Palića i nazad, samo da isprobaju da li su sposobni za to.
Pa ja bih evo sve svim vašim slušalcima koji vas slušaju ili prate preko putem nekog sajta, apelovao da pokušaju da sedu na biciklo, da se ako ništa provozaju do svog posla, do škole, do fakulteta, do prijatelja, pa da će se sami lično uveriti u sve ono dobro što donosi biciklizam.
Bila ova emisija Za i protiv. Mi se slušamo naravno i narednog četvrtka sa nekom novom temom, odnosno za naredni četvrtak bar mogu da vam najavim da ćemo se čuti direktno sa Poljoprivrednog sajma i pričat ćemo o nečemu potpuno specifičnom za naš program. A sada slušamo grupu Queen i pesmu Bicycle Race.
Za i protiv.